Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkit jį.
Nu, aš turbūt pasakysiu, kas vyksta dabar paskutiniai, o antrą savaitę pas mane. Mano gyvenimas kardinaliai pasikeitė, kad aš supratau, kad aš turiu važiuoti tenais, kur yra vaikai, kur manęs laukia, kur yra, esu priimamas ir pasiskambinau Elenai. Kaip tik atsigavau ir pasakiau, kad aš šiandien pat noriu atvažiuoti pas jūs. Jis man pasakė, važiuoti, problemų nėra, aš laukiu tavęs. Ir vaikai tą savaitę išvažiavo praeitą savaitę prie jūros. Buvau vienintelis pasilikęs vaikinukas 16 metų. Ir aš su juo pradėjau bendrauti, kalbėti, jis jau mane žino viską. Ir aš sakau, ar tu gali būti mano padėjėju, kad man sukviestum vaikus, kada mes nutarsim, kada mes galėsim pravesti pamaldas. Jis patvirtino, kad tikrai galiu, jis išklausė mane individualiai, su juo bendravau. Ir pamačiau, kad individualiai pabendraujant yra visai kitas lygmuo, kada kalbi visiem. Ir jis labai nuoširdžiai viską priimė. Ir supratau, kad jisai tikrai tiki tą, ką aš jam sakau. Ką aš jam sakiau. Ir tada, kada grįžo vaikai, trečiadienį, ketvirtadienį, aš 6 valandą nutariau, kad sukviesiu aš juos ir pravesiu jam pamaldas. Jiem pamaldas. Nu, aišku, visi būti negalėjau, viens ten išvažiavęs, viens ten išvažiavęs, bet didžioji dauguma buvo, jų ten viso 16 yra. Ir aš jiems pervedžiau pamokslą, pasakiau, kaip reikia melstis, kaip visada aš juos pratinu, mokau, vedu į tą pusę. Ir jie labai nuoširdžiai priima ir labai nuoširdžiai sureagavo šį kartą, pasakė, mums taip įdomu, mes norėtume, kad vėl jūs mums papasakotumėte. Sakiau, kad mes dabar kiekvieną ketvirtadienį, 18 valandą, kol aš čia gyvensiu, kol aš čia būsiu, dirbsiu, turėsiu su jumis pamaldas. Ir va taip aš matau, kad tikrai iš ten reikalingas aptų vaikų ir jie tai visą tai priima. Tai va toks mano pasakymas, pamokas.
Ačiū. Kas daugiau turi savo minčių, prašau.
Rimuoti tai gal netinka.
Tinka rimuoti, kodėl ne? Jeigu gerai surimuota, tai...
Senikai buvo geri, prieš 50 metų dabar prastėjo.
Nu, matai, gal buvo išmintis ir prieš 50 metų neprasta, kad šiandien pastebi, jog buvo geresnė išmintis. Reiškia,
buvo.
Aukštesnė išmintis yra dabar, nes jinai pastebi, kad buvo kažkas gera prieš 50 metų.
Buvo. Nu, vaikam pradėjo rašyti, nėra vaikų, tai aš jau neskaitysiu šiandien.
Mes irgi vaikai.
Proką parašiau šitoj bažnyčioj. Prie bažnyčios koncertas buvo vaikų, labai gražus.
Prie kokios bažnyčios?
Kotrynos.
Paskaityti.
Tai va šitas va, kur pas yra. Pelenų padėsiu kariuoju, sužavėčiu. Reikia šitų neskaitysiu. Va, šitas, prieš 50 metų, tai rašytojas nustebinas, kad sako, manėm, kad čia 20 metų vaikinas rašė. Tai jie būtų nespausdinę, jeigu būtų žinoję, kad kiek aš metų turėjau.
O kiek turėjai tada metų?
50 tada turėjau. Tik. Kur mano kojos kūna dar iškelia, einu kilnojaus pasaulio kryžkelia. Valtimi riuosi, sparnais pasikeliu, vėtra keliuosi, kalnų šalikeliai. Valdos nedidelės, dangus ir tolumos, dvasios paklydelės, žvaigždžių atolas.
Gražu.
Va, tokiu. Aš ir dabar lakstau šitaip skraidau, bet sarmata, kad jūs skaityti.
Tai kur čia yra kaip tik giluma, erdvė. Čia labai, labai gilus eilėraštis.
Va čia tai dainuot reikia. Per laukus ir miškus neša gena kvapus, pavasario vėjas lakus, pašrena lapus ir sukrinta žolėj. Tu sustok prie beržų, pamatyt, kaip gražu, kaip kasos jų sklaidos, o toliau ažolai rimti, susimastę, į aukštyn tu lošies, tai ten viršūniai pušies, gal aukši genys, pritarė miško ošimas. Neišėjik, dar pabūk, pastovėkim abu prie medžių šimtmečių, ką šnekės, ką bylos, pabandysim išspėti. Buvome kadaise mes panašus, bėga lekia greitakojai metai, it paplentės medžiai ar stulpai, tūlas širdį, žodį priekaištingą metą. Kuo šiandieną senį tu tapai, pagalvokit, samanoma paaugai, nesurentęs namo it pilies. Vengi jau kaimyno, draugo, ką jis tavo sąžinę palies. Taip, draugužė, turtų nesukroviau, neavogiau, neplėšiau aš kitų širdyje. Aš surenčiau tvirtovę, bet į ją patekt nenorėtų. Buvome kadaise mes panašus. Amžinatvėj kūrėme planus, stūkso tavo rūmai aukšti gražus, o kas į jos užsukt panus, tavo brolis slūšnoje gyvena ir skaičiuoja ten tiesius grašius. Nu pat ryto alkanas tursena, smerkęs kaip tu panašius. Ačiū taip pat. Sakdamas Pelmontą parašiau, panašiai kaip jos buvo, dentis panašiai. Auri, kaip dega ten aukštai, ir man ir tau žvaigždžių šimtai. Jos nemasto apie mus, bet žiebia mums kilnius jausmus. Jomis dangus toks nuostabus. Amžius jos švies ir sapnas bus, kas jį regės, laimės, nunai, savi mums bus kitų sapnai. Meilė mana, žvaigždė mana, kaip žvaigždė, zbūk, tu man daina, dek, negalvok apie mane, leisk man mylėti žvaigždžių sapne.
Čia jau sentimentalus tavo eilėraščiai.
Turiu vieną sentimentalų.
Nu, šitie irgi sentimentalus. Čia seni, sakėjai, ar ne?
Taip.
Matos.
Va, va, šitas nesimentalus. Traukitės iš kelio. Jūs Laidovat mane jau daugel sykių. Gyvybė liepsnojanti, krateriais alsuojanti. Šį kartą ramiai manęs dar išklausykit. Iš klastos pančių išsivaduojanti. Apgavo jūs ramybė mano veido ir šypsana liūdna, naivoka, atlaidi. Daug jūsų įniršio mano širdis atleido. Nunai tavo kieta ir išdidi. Neleisiu sielos trypti batais purvinais, neleisiu šiukšlių mano valdose barstyti. Neleisiu brautis į namus su niekšais ir velniais, neleisiu žodžių nešvankių švaistyti. Traukitės iš kelio mano ryštas. Jūs, tai netgi nebeiskaitau.
Kaip savo žodžiu?
Nebeskaitysiu. Neiskaitau. Tai jūs žodžiu visas, kas labai baisus. Melskimės pipkelį rūkstančiai. Kada iš siela iš jūsų išlys, iš to vargano palaužto kūno, kuriame reubodamas gyvulys, bejėgiškai staugdamas tūno, atleis tėvę, kad tužmai pradedu, kad mano sąmonės progzdina seneliai, dėdai ir pradėdai. Nuo žiaurios tikrovės, o ne nuo vyno. Tūkstančius metų iškest vergijoj, ar įmanoma vadinti gyvenimu, kad jis amžių lūpom prigijo prievartiniu srovenimu. Ne vienas poetas dainavo apie tikrą gyvenimo krantą, už laisvę aukojo gyvastį savo, o žmogėnas vis tiek nesupranta. Jis sakys, taip dainavo tūkstančiai, o mes pasimelskime pipkeliai rūkstančiai. Čia šiuo laikinės jau.
Taip, ačiū tau. Kas dar turit savo, prašau.
Norime pasidalinti šito savo sakyrimu ir... Kaip mums atėjo metas atsisveikinti su Astutės dukrytės pelenimis. Atvažiavo sūnaus šeima, nu jie nesutiko su mūsų to pasirinkimu. Mes atdami šviesos keliu, mes nenusisukom nuo rojaus trybės ir rojaus trybė vedė mus. Toliau, kad mes ėjome tvirtai ištingai. Na ir mes tada jie pasakė savo nuomonę, kad reiškia tą kapsulytę su pelenais laikykit namuose. Nu, pirmiausia, norėjo, kad kažkurioje vietoje užkasti. O reiškia, jie po to sako, tai laikykit namuose. Mes supratom, kad laikyt namuose mums negerai ir labai blogai veikia. Mes tą įžiūrėjom dalyką ir išsuvokėm. Vat, nu ir ką, ir mes pasidarėm abudu su Romu. Kad mes vis tiek atliksim šitą procedūrą, kadangi mes kito kelio nematomai dalį šito šviesos rojus trybės kelių. Na ir išvažiavo vaikai praeitą sekmadienį. Tai mes tada buvom numatę, į kurią vietą mes važiuosim, abudu. Ir nuvažiavom prie Šventosios upės. Anykščių rajone. Na ir susikaupė, žinoma, aišku, buvo liūdėsio, bet mes tai pagarbinom rojaus trybę jinai mus apramino. Mes labai gražiai atsisveikinom su Astutės pelenais. Juos iškildami iš Ventosios upės. Iš Ventosios upelį, ir ten tokia graži žaluma, tokia atrodo įskirtos buvo šitie žaluma, tokia graži. Nu ir ką, pasimeldėm, pabuvo, padėkojom Rojaus Trejybei ir taip atsisveikinom su Astutės pelenais. Ir buvom tada labai labai ramus, sugrįžom labai ramus į namus, pasivaikščiom dar po mišką, dar bruknių pasirinkom ten visai šalia. Ir tokia laimingai grįžom namo.
Ačiū. Iš tikrųjų, tai yra vienintelis kelias, kaip tvarkyti su materialiu, jau be gyvybės energijos kūnu. Kadangi paskaičiau aš Lietuvos ryte, atrodo, prieš porą dienų net nuotrauką įdėta, kad lietuviai sugalvojo jau verslą už kapinių vietą, ten, kur tvarkomos kapinės, jau prašo nuo 1130 litų iki 2000 litų už vietą kapinėse. Štai kaip miklus vyrukai Ir mergelės padaro iš to verslą. Tai baisu. O galų gale šitos teritorijos jos visą laiką plečiasi ir plečiasi, kadangi gimstančiųjų visą laiką yra ir jie visą laiką iškeliaus į šitą pasaulą. Reiškia, kapinės visą laiką bus papildomos naujai ir naujai ir naujai. Dabar yra kita dar reiškia, prasmė kapinių. Kada mes tikim prisikėlimu, tai mes tikime tuo, ką sakė Jėzus. Kada šitą šventovę sugriausiu, bet po trijų dienų aš ją prikelsiu. Jis kalbėjo apie tai, kad šitas kūnas bus jo sugriautas, tai nužudytas, bet po trijų dienų jis prisikels. Tas pats tinka kiekvienam iš mūsų. Jeigu yra Jėzaus žodžiu tikima, tai koks gali būti tada gyvajam asmenį didesnis paniekinimas negu kūną, kuris nebeturi gyvybinės energijos, kaip buvęs apvalkalas, šitą apvalkalą iškelt virš to gyvojo ir jam statyti paminklus, jam skirti atskiras teritorijas laidojimui, reiškia tada netikėti prisikėlimu, kad egzistuoja tas, kuris pažadina, reiškia netikėti iš vis jokių dievų. Nes tas aukštasis šaltinis, galia ir jėga, tam ir yra, kad suteiktų ir įgyvendintų prisikėlimą. O tas, kuris kapinės, va čia paverčia verslu, dar laidoja kūną, paskiau stato paminklus, paskiau važiuoja, deda gėlės, ten kapstosi, ten puošia ir lenktyniauja su kitais. Tai jis tą žemės lopinėlį pagoniškai iškelia virš prisikėlimo šaltinio. Žemės lopinėlis tampa aukščiau negu kūrėjas, kuris suteikė prisikėlimą tam, kuris buvo šitame kūne, kuris buvo čia užkestas. Čia yra giluminė prasmė, nemanykite, kad tai čia yra nieko nereiškintis veiksmas, kad jūs palaidėt žmogų. Čia yra milžiniško, žemo, dažnio virpesių pasireiškimas. Jūs neatsilaikote tam spaudimui, kuris yra iš šalies. Jūs neatsilaikote tų žemų virpesių antplūdžiui, kuris kaip lavina jūs iš tikrųjų užlėja. Tai va tą mes ir turime gyvybinį, gyvą ryšį su meilės šaltiniu ir kurėju, kad mes galėtume ištarti savo žodį, priimti sprendimą ir jį gyvendinti aukštesniu lygiu, aukštesniu laipteliu. Tas, kuris supranta šitą, tai jis jau turi priimti aukštesnio lygio sprendimą, nes tik šitaip gali evoliucija žengti į priekį. Šviesa tik šitaip gali skleistis aplinkoje. Nes jeigu nebus tų, kurie įgyvendins šitokį sprendimą, tada mes visi turėsime kapines visoje Lietuvoje. Visa Lietuva pavirs kapinėm. O galų galia visą planetą pavirs kapinėm. Ir tada bus tik tai mažas rezervatas gyviesiems. Štai kokia yra kaina. Čia nėra šiaip savo sprendimas, kad aš nusileidžiu vardan šventos ramybės šeimoje. Mėlėji, ne. Ne. Šventoji ramybė yra tada, kada jūs esate tvirti dvasioje ir žengiate ant aukštesnio šviesos laiptelio. Šitaip jūs raminat aplinką, rodydami jiems išeiti. Nes tai ta problema vis tiek turės būti sprendžiama. O jeigu nesprendžiama, o kada ji nesprendžiama, tada atsiranda miklus vyrukai ir panelės ar ponės. Ta blogąją prasme. Ir jie paverčia savo ilgais pinigais tas pačias teritorijas. Taip kad, mano mylimieji, vieniems teko priimti tokį sprendimą, kitiems dar teks, bet šitie mano žodžiai jums vis tiek iš pasąmonės išplauks ir norit jūs ar nenorit, sprendimą jūs priimsit vienokį ar kitokį. Dėl vieno jūs po kurio laiko džiaugsitės, kad jūs pakilote ant aukštesnio laiptelio, dėl kito jūs iš tikrųjų patirsite nusivylimą, kad neatsilaikėte. Bet čia jau nieko nepadarysi. Tokia buvo jūsų ta akimirka, dvasinė gelme. Tam ir esame šventovėje, kad pildytumėmės to gyvybinio, gyvybingo ir galingo meilės virpėjimo iš kūrėjo. Nes individualiai daug sunkiau prisipildyti negu kolektyviai.
Na, bet šitai pasakyti, galėtų su savo vaiko, pavyzdžiui, su savo tėvais, su savo ten vyru ar žmona, nes yra kiti, kurie sprendžia kitaip. Tai iš tikrųjų, tai šitą gali šitai pasielgti tik tai tėvai, kurie su savo vaiko. O kitaip, tai gali kilti ir mūšis.
Ne, jūs galite paprasčiausiai nedalyvauti. Jūs galite patys nedalyvauti šitoje ceremonijoje. Jūs
pas savo tėvus, pas savo tėvus.
Taip, jūs galite pasakyti, mano nuostata yra tokia. Ir paaiškinti, kad žmonės suprastų, kodėl, ne šiaip, kad tai jūsų užgaida, o išaiškinti visą tai, ką aš jums dabar sakau. Kad evoliucija yra iš kūrėjo, iš rojaus trejybės, kad jo sustabdyti mes negalim. Ir aš noriu prisidėti asmeniškai prie naujo evoliucinio laiptelio įgyvendinimo šitoje planetoje. Jo negalima įgyvendinti, jeigu jūs mano pasiūlymą atmesit. Jūs turit laisvą valią atmest. Aš šitam nepritariu jūsų atmetimo sprendimui. Ir jeigu jūs atmesit mano šitą sprendimą, aš nedalyvausiu net ir laidojant savo žemiškuosius tėvus, motiną ar brolį. Aš jums netrukdau, bet aš neprisidedu prie žemesnio laiptelio įtvirtinimo. Ir kapinėse nesilankysiu niekada. Čia jūs pasiėmė tokį savo iššūkį. Neškit jį. Bet jūs žinot, aš nesu pagonis, to žemės lopinėlio neiškelio aukščiau prikelto kurėjo, ar tai bus mano žemiškasis tėvas, ar žemiškoji motina, ar dar kažkas, brolis, sesuo, nesvarbu.
O jeigu jau anksčiau yra palaidoti, tai
tavo tėvai? Tai o ko dabar ten eiti? Ko dabar ten eiti?
Nu, bet negaliu užleisti to kapo, kad...
Kodėl negali? Kas tau... Tai va įrodo, kad tai štavyje dar nėra to šviesos tiek pribrendusios, kad tu galėtum surasti šventingą sprendimą. Tavyje klaustukai, o kaip. Tai dėl to ir yra gyvoji šventovė, kad tu prisipildytum tą gyvąją šviesą. Ir kada tu nežinai, kaip pasielgti, tada tu kreipkis į Rojaus Trejybę, kad suteiktų tau išmintį. Ir tą išmintimį gyvenk. Bet ėjimas evoliuciniu keliu, gyvuoju keliu, tai yra visuomet iššūkių kelias. Tai nėra taip, kad riedėjimas pavėjui arba pasroviui, kurie srovę diktuoja ne Rojaus Trejybė, o žmonija. Rojaus Trejybė atviršiai suka į priešingą pusę.
Aš suprantu, bet tokie dalykai irgi labai iššaukia tokį, gaunasi kaip iššaukiančiai, visų atžvilgių elgesi iššaukiančiai ir Dievas tada tavęs net klausyti nenori.
Tai tada ir nekalbėk. Tad tu pasakai, kad aš su šituo jūsų siūlomu keliu nesutinku ir paaiškini kodėl. Nenori klausyti? Pasitrauk į šalį. Darykit kaip išmano. Aš prie jūsų neišmanimo, ne pirštelio pajudinimo neprisidėsiu. Suprantat, dėl ko aš jums sakau, kad nedalyvaukite rinkimuose į parlamentą, į savivaldybę, nes bet kur. Tai yra purvina prieš Rojaus Trejybės šviesa nukreipta visa politika. Pasinaudoti jūsų menkaverčio gyvuliniu protu, jūsų balsu. Jeigu jūs sakysit, vis tiek ir be manęs išrinks ir panašiai, aš turiu savo išreikštą, reiškia, pilietinę pareigą. Tada pilietinę pareigą supraskite kaip Rojaus Trejybės pilietybė, kur jūs negalite atiduoti balso ne už vieną partiją. O yra daug tų, kurie nepartiniai ir negali dalyvauti. O jūs norėtumėte, vat, kad jis būtų. O jis negali dalyvauti rinkimuose, nes nepriklauso partijai arba neturi pinigų, kad užstatą paliktų dalyvauti rinkimuose, reikia palikti užstatą. Baisiausius pinigus. O jūs matot, vat, kad tas vertingas žmogus. Va jis neturi pinigų. Tai vat, kad tokiame spektaklyje nešvariame, jūs nieko pakeisti negalite. Tai tada jūs galit savo pasakyti, visą, ką aš galiu padėti tiems žmonėms, akliems, tai neprisidėti prie jų tamsybės. Tegu jie dalyvauja, kaip išmano, renkasi, ką išmano, bet aš, matydamas, kad tai yra klaidingas kelias, kuris anksčiau ar vėliau atves prie milžiniškų, net ir fizinių veiksmų, fizinių turiu omeny, realia prasme. Tai vat, kad aš nenoriu šito kelio ir vat iš jo aš pasitraukiu, žvelgdamas į aplinką iš aukščiau. Tai vat tas pats yra ir su bet kokia kita sfera. Nu, duosiu būtinę aplinką. Kompanija, jūsų draugai, nu blevizgoja visą laiką. Anekdotus šneka tos pačius. Klausot, nu atsibosta. Galit pasakyti vieną, antrą, trečią kartą, o jie ir toliau prausis praeina jam. Tai jūsų, tai žmonėm jau tik pradėjo anekdotus sakyti, jūs pasitraukit iš jų. Nebėra ko su jais toliau bendrauti. O toliau pamatysit, kad jūs nebenorite su jais iš vis bendrauti. Ir dėl to nebereikia ir prie jų artintis. Bet ateina kiti, jūs atrandate kitus, kurie yra jau jūsų lygmens. O šalia jūsų yra, kurie ieško nuo širdžiai to šviesos. Bet jie dar nestovi ir ant jūsų laiptelio. Reiškia, jūs jau galėtumėt patraukti kitus. Bet jie nežino, kad jūs egzistuoja. Tai va, dėl to reikalinga, kad Utenoj būtų garbinimo grupelė. Kad gyvoji Rojaus Trybė šventovė ir tenai veiktų. Štai kodėl taip pat mažos sadelės ir gali pradėti skleistis kaip atskiri ant tų šakų nauji pumpurėliai. Kad jie galėtų ir patraukti tos žmonės, ieškančius, nuoširdžiai ieškančius. Kiekviena mieste yra tokių. Lygiai taip pat kiekviena mieste yra ir tų, kurie jūs keiks. Ir keikia. Ir giminiai taip pat yra. Nėra taip, kad jūs būtumėt tik tai glostomas. Ir nebus. Bet ateis akimirka, kada visa žmonija vieni kitus glostis. Ir jūs galite prisidėti prie šitos akimirkos, ar jie bus anksčiau, ar vėliau. Tai va, jūsų sprendimas ir jūsų tada iššūkiai. O ar jūs juos priimsite ir ar išmintingai priimsite, vėl priklauso nuo jūsų gyvo ryšio su Rojaus Trybe. Jūsų laisva valia nepažabojama niekieno. Net mano žodžiai jūsų nepažaboja. Jie tik tai parodo kryptį. O jūs iš vidaus turite pajausti tą. O liežuvis ką pasakys? Jis gali pasakyti ir per daug, nu, aštriai, taip, gali pasakyti. Ir gali susipykti. Gali. O jūs pradėsite pagal tai, nu, daryti korekcijas. Bet gali iš pirmo karto ir nepavykti. Ir gerti, ir nusileisti, ir ten ir bažnyčiai dalyvauti, ir palaidoti. Aš jums sakau, kaip jūs galite pasielgti, bet ar tai pasielgsit? Jūsų valia. Jūs nesate priboti mano žodžiu, kad būtent va, taip, kaip aš pasakiau, jūs tai daryti. Ne. Bet kuo stosite ant aukštesnio dvasinio laiptelio tvirčiau, tuo ir jūsų balsas bus tvirtesnis bet kokiose aplinkybėse. O kada bus tvirtesnis balsas, ir tos aplinkybės tarsi savaime suminkštės. Taip kad iššūkiai laukia kiekvieno. Nėra taip, kad jūs galėtumėt praslysti, nepastebėti. Va dabar aš skaitau, reiškia, Delfi. Nu, mano, reiškia, tas išmetamas, kai buvo tas straipsnis, tai aš kainėjau į Delfi pirmą kartą ir dabar atmintyje kompiuterė visą laiką užfiksuotas tas straipsnis. Aš nežinau, aš nefiksavau, bet jis užsifiksuoja. Ir va, kai aš atsidarau, pirmas eina, reiškia, ten forumas, paskui yra amerikono mokymo misija, o trečias Delfi. Tai man vis rūpi, ką kiti pakomentuoja. Tai aš karts nuo karto atsidarau. Ir va, paskutinis komentaras, ten buvo prieš tai pora komentarų, kad šita sekta labai pavojinga, ten reikia, žodžiu, ją, žodžiu, turėti mintį. O paskui, prieš tai dar buvo, iš tikrųjų Algimantas yra ar pašauktasis, ar išrinktasis, nu, žodžiu, kažkas vat panašaus. Tai va dabar paskutinis jau parašyti. Buvęs komunistas A. Jakubėnas tarybiniais laikais televizijos ir radio laidų vedėjas tada, reiškia, kalbėjo, o dabar staiga jis tapo vieninteliu Dievo atstovu žemėje. Žmonės, au!
Apsišokęs.
Ir kada aš žvelgiu iš viršaus į tokias pastabas, aš lygiai taip pat juokiuosi kaip ir jūs. Bet jis nuo širdžiai nori man įgelti. Jis nori kitus išjudinti, kad štai reikia naikinti tokį Jokubėną, kad jis yra išverstas kūris, išverstas kalis ir panašiai ir panašiai. Aš jam net negaliu išaiškinti, kad Jėzus buvo pirmasis komunistas. Taip? Jis dalinosi su visais bendrai, šviesą skleidė, meilę skleidė. Nežinau, ar jūs skaitėt komunistų partijos įstatus. Ten visur yra būtent meilė ir brolybė. Taip, tai yra šviesa. Įskyrus vieną, kad nėra kūrėjo pagrindo, žmogus iškeliamas virš visko. Tai vat, kai pagrindo nėra, tada yra subliūkšta tas šviesos statinys. Šviesa yra įstatuose. Bet kada daro žmogus bet kokį veiksmą be atrasto savyje kūrėjo, tada jis iškreipia net ir tų įstatų šviesą, kuri yra teoriškai užrašyta, bet iškreipia tą teoriją ir natūralu įgyvendinti mėgina konkretus žmogus taip, kaip jis supranta. O be kurėjo tada atsiranda kiekvieno individualus supratimas ir iškreipimas. Ir tada reikia vėl žiūrėti, aš jau tą seniai pastebėjau, dar nebuvau dvasiniam kelyje, dar tarybiniais laikais. Nesvarbu, kad žmonės, sakykime, vieni kitiems pataikavo ir panašiai, tai kaltas ne tų įstatų kažkoks blogis, o tas, kas juos įgyvendina ne taip, kaip yra tie įstatai surašyti. Reiškia, ne įstatai kalti, o tas įgyvendintojas. Tai dėl to nereikia kaltinti šviesos, kad blogas yra švietėjas. Tai dėl to ir nereikia tų komunistų apšaukti, o tai komunistų partija, tokia anokia ir panašiai. Kiekvienas yra individualus. Ir reikia žiūrėti, kaip individualiai ta šviesa buvo skleidžiama, o ne urbų taip pup ir bloga partija. Jeigu panašiau. Įgyvendintai buvo ne tie. O kita vertus, teorija. Jinai ir lieka teorija, nes praktika yra tik tai iš kūrėjo. Be kūrėjo viskas ir lieka teorija. Net ir pats gyvenimas lieka teorinis. O praktinis būna tik egzistavimas. Egzistavimas tai nėra gyvenimas. Nors gali būti ir prikurta, kaip čia Albinas rašė eilėraštyje, kaimynas su rūmais pastatytais, bet nemato brolio savo. Ubago ar panašiai. Tai, va, tai yra egzistavimas. Tai kitas sakys, va, kaip jis moka gyventi ar panašiai. Egzistuoti. O gyvenimas yra tik su kūrėju. Visa kita yra teorinis pasireiškimas egzistavimu. Praktiniu egzistavimu. Tai va, tai dabar iššūkiai jums yra ir jie bus visą gyvenimą. Stiprės dvasiniai pečiai ir stuburas, jūs priimsite savo stipresnius iššūkius. Nes iššūkiai jums duodami pagal pečius. Koksgi tikslas jums duoti vėl tą patį iššūkį, kai jūs jau išaugot iš tų iššūkių aikštelės. Tai jums bus atitinkamo dažnio energetinių virpesių vėl užkraunama našta. Nes jūs matysite aplinką daug skvarbesnių žvilgsnių ir matysite, kur jūs galite pasireikšti. Pagal tai ir jūs reikšitės, kiek jau bus viduje ryšto, drąsos ir to pačiu gyvenimo supratimo prasmės. Juk jūs pagalvokit, va, dabar, kada iš Utenos atvažiuoja, tai kiek žmonių gali važinėti į Vilnių? Tai ar ne išmintingi Utenoj tą viską turėti? Bet viduje dar yra abejonės, baimės, neryštingumas. Reiškia, kol viduje ta gyva meilės virpesių lavina nebus pripildyta tiek, kad jinai jau viršis sprogimo išorė. Nu, tol tada reikia važinėti čia, ką padarysi.
Ateis diena.
Aš manau.
Viskas greitai nesidaro. Ateis,
susirūs. Tik aš vedu jums prie tos minties, kad viskas yra per iššūkių priėmimą ir stojimasi vis ant aukštesnio ir aukštesnio dvasinio laiptelio. Tai yra per visą amžinybę taip mums bus. Per visą amžinybę. Ne tik tai, tarsi reiškia, kitas laukia, nu va, čia dabar taip sunku, nu tai jau palsėsiu, kai jau čia iškeliausiu šitą. Ne, tas pats paskui vėl, nauji laikteliai ir vėl, ir vėl, ir vėl, ir vėl, ir taip ir visą begalybę ir amžinybę. Niekada nebus, kad jums sakytumėt, nu va, jau atsipūsiu. Ne, ir vėl naujas ir naujas iššūkis pagal jūsų dvasinę brandą. O tų, kurie aplinkui bus ten žemesnio laiptelio, visuomet bus daugiau. Ir jums bus pagalba suteikiama iš mažesnio skaičiaus dvasinių mokytojų. Kaip ir jūs kitiem didesnė masėm būsite dvasinės mokytojas. Kaip ir dabar jūs patys suprantat, kad tų einančių gyvuoju keliu kiek yra. O tuos, kurios reikia apšviesti, kiek? Va, ir žiūrėkit. Ir taip yra per visą amžinį. Tuo labiau, kad mes dar turime savo išskirtinį likimą patekti į rojų. Reiškia, mes pravažiuosime tranzitu per vietinę visatą, kaip traukinys Maskva-Kaliningrad. Pasažyrai jau chodėt v Litvė. Tai mes irgi per vietinę visatą pravažiuojame, išlipam per super visatą. Pravažiuojame, išlipam tik rojoje galutinio stotelė. O paskiau raižom visą tą visatą, kur mūsų reikalinga šviesa ir mokymai. Tai ne šiaip savo.
Poilsio nenusimato. Nusimato yra miegas.
Man vienas.
Ne, miegas baigsis, pasiekus rojo viskas.
Rojo taip, bet dar gavonui bus miegas.
Atsibėgosi, tau bus.
Kad tau čia mažai
mėgų. Ne čia mažai, žinau, kad bus padėl rankius.
Dabar čia mąstinį,
man vienas
esi sako. Ne, nu,
man esi klausyti.
Ką ten vėl vargti? Aš pasakėjau tą kelionę, kaip čia.
Tai dėl to, kiekvienas savo teiginį prisitaiko pagal savo aplinką ir išvalgą. Tai vienam tai vargina, kadangi jis visą tą savo egzistavimą vargsta.
Gal aš nemokėjau gerai paaiškinti, bet sako, jeigu tiek reikės ten vėl patyrimus kaupti viską, tai geriau užmėgti toj gatvį.
Tarp kitų dėl to daugybė ir pasirenka savęs, sakykim taip, savosios tapatybės atsisakymą. Ir atsisako žengti tolimesnį kelių. Net ir jau po prisikėlimo.
Todėl, kad tinginiai yra.
Iš esmės taip. Na, tingiam protui, aktyviai dvasioje veikti, tai yra neįpratusiam ir baugina, ir sunku, nu, ir galų gale, nu, tingisi, rūpi, žinai, kažko užsiimt paprastesniu. O čia tau vis laik nauji ir nauji iššūkiai, o jų negali įveikti. Nu, ir galų gale, na, antramečio nesinori būti, kai čia jis ateina saugesni, didesnė ūgių, nes tu jis lieki tam pačiam ir tam pačiam lygiai čia. Kaip kaleidoskopas prieš tave keičiasi, o tu taip ir neįsisavini tų dalykų. Nu, tai paskui galvoju, ačiū. Geriau, žinai, karstam vėl atgal. Ir į Urantiją po žemę. Taip, kas dar turit savo minčių, prašau. Nu, Jolanda, taip pašokai davai.
Aš ne pašokau,
susimaščiau. Tai šiaip tai buvo tokias mintis, va, labai irgi klausiausi apie visą šitą laidinimo, atsisakymo, kapinių. Viena tokia mintis, kad man tarpiko aš draugiai pasakiau tai, ką jūs argi man tai sakėt būtent apie
dar...
Apie, va, ką jie padarė, tai pelenų ištyrimą į upelį. Nors mano draugai yra totali ta religininkė, kurie eina į bažnyčią, jai wow, sako, sužavėjo.
Anglija jinai ar amerikonė?
Ne.
O sako wow?
Taip, jinai sako wow. Nes man, čia yra jargoninė kalba. Sako, kaip faina.
A, lietuviškai galiu pasakyti, po.
Nu, aš pasakiau taip, kaip jinai pasakė. Sako, jokių kapinių prižiūrėjimo. Sako, dabar įsivaizduoju, kaip man reikia, bet pagal pareigą, nes aš turiu eiti, ne todėl, kad aš noriu, ne todėl, kad aš myliu, kad man reikia, bet aš turiu eiti į nes aš turiu vadinasi
tą. Savo kapas bus prasčiau
už kitus. Taip, savo kapas bus prasčiau už kitus, sako, jokio parodizmo, jokio nieko nėra. Bet ką aš noriu pasakyti, net žmogus neinantis urantijos keliu, žmogus standartinio tikėjimo ir visą kitą, jisai suvokia šito beprasmybę.
Taip, beprasmybę.
Yra, nesuvokia, galbūt suvokia daugumą, yra baimė. Vienas dar toks aspektas apie, va, tai vėl, kaip pasireikšti, vat, pasakyti kitiems, kad mes elgsimės taip ar ne taip. Vis dėlto pas mus labai stipriai valdo baimė. Aš pagal save irgi sprendžiu taip, kaip aš dabar gavau naujo darbo dalį. Būsiu tam stadėsi tai. Tai man yra visiškai naujas patyrimas ir vėl tai yra žmonės, kuriems tu turėsi dėti dalyką, kurio stengiasi, džiaugysi, kad išvengiai, kada mokiausi magistrę, kad aš prastūmiau labai lengvai. Paradoksas, aš šitos dalykus turėsiu dėstyti ir įsisavinti. Taip kad, nu, vienu žodžiu, nieko neprastumsi, nieko neprasprūsi, jeigu ne tada išmoksi, turėsi išmokti kitų laikų. Čia toks tai žemiškas, paprastas dalykas. Ir mintise modeliuoja, kaip tu turi tenai, ką kalbėti, kaip turiu kalbėti ir visa kita. Ir pastebė savyje, kad pradėti dėlioti standartinius dalykus, kas vyksta, skaidrės, vadinai ir visa kita. Stop. Bet jis savo taip sakau, stop. O kas pasakė, kad tai yra teisinga? O kas pasakė, kad būtent turi tai būti, o ne kitaip? Kas pasakė, kad aš dėstama gana konkretų praktinį dalyką, negaliu įvesti iš žmogiškųjų faktorių? Šitos, nu taip, aš nekalbėsiu tikrai apie orantijos knygą, aš nekalbėsiu apie dvasinį dalyką, bet apie žmogaus vidinį tvirtumą. Apie jo ryštą, apie jo norą žvelgti į savo vidų ir visą kitą.
O ką sakysi, kai paklaus, iš kur iš tai žino?
Pasakysiu, iš kur aš žinau.
Tu dar kalbėsi apie orantį?
Jeigu paklaus.
Garantuoju tau.
O kai aš lektorė buvau savanorė, mane porą kartų mokiniai paklausė. Vienas paklausė, lektorė sako, o jūs esate tikinti, su taip ir net labai tikinti. Ir ten keliai sakiniai susiniau, viskas, neklausė, nekalbėjau to. Kitą kartą...
Aš pažįstu, ar neklausė?
Ne, nes neklausė, bet patrėjau patybinti ir būtent buvo tas tikėjimo tvirtumas pasireiškė. Kitas buvo klausimas, jie su mokytojais diskutavo apie mirties bausmę. Atrodo, nematiškai po tų diskusijų apie mano paskaitas, jie tą klausė, o jūsų kokią nuomonę. Žinoma, aš išsakiau savo nuomonę ir pabrėžiau, kad tai yra iš religinės pusės. Bet žmogus, elgdamasis taip, jisai praranda taip, jisai nuskriaužia tą ir gaunasi tokios pasekmės. Bet išdėsiu. Bet tik tai, kai klausia. Tai va, ir vėl aš taip galvoju, iš karto, kodėl mane, grįžtų aš prie paskaitų, kaip dabar modeliu, kodėl mane iš karto va tas tokios mintis stato. Ir pagalvoju, ar man, ne tai, kad pagalvoju, baimė. Iš karto, jeigu aš pasiduosiu baimiai, aš nueisiu standartiniu keliu. Nes todėl, kad aš bijosiu, kad atrodysiu taip, galbūt aš bijosiu, kad dėstytojai kiti manęs nepriims, nes taip tik pedagogai, kiek aš pastebėjau, yra labai konservatyvus ir labai sunkiai priima kitokį požiūrį, negu yra jų požiūris. Čia, nu, taip ir atrodo tas, kas turi išviesti, vis dėlto spaudžia į rėmus labai dažnai. Ir tada pagalvoti, jeigu man sudavė, suteikė tokį šansą atsistoti prieš studentų auditoriją, aš turiu būti ištikima savo. Visų pirmiausia, aš turiu būti ištikima savo. Ir jeigu mano kaip asmenybės, tai ką aš dabar suvokiu, tai ką aš žinau, tai kokią aš stuburą turiu, mažas, tvirtą, netvirtą, nu, bet jis yra toks, tai koks tai yra. Aš, jeigu jos tai bus nepriimtinas kitiems ir po to aš turėsiu neigiamas pasiekmes, nu, ką padarysi, taip yra. Vadinasi, aš turėjau tokį patyrimą ir tiek. Tai vat paskutiniu metu visuose šituose svarstymuose mano buvo kaip ir tokios mintys. Visų pirmiausia, išlikti ištikimai savo, nepasiduoti baimei, bet parodizmo, kad sakykime, jeigu aš dar neturiu šito tvirtumo, bet aš esu tik tai girdėjusi ir kažkodėl jis atkadrodys, kad aš esu toks, tai irgi nereikia. Kada tu daugsi iki to, kada tau tai taps tavo natūrali būsena, tada tu tvirtai atstovėsi.
Ta, ką tu sakėjai, yra iš esmės klaidingas požiūris. Pirmiausia, tu savo gali būti ištikimas tik tada, kada tu žinai, kas tu esi. Gyvajame kelyje, kada atrandi rojaus trybę savyje, tu tada žinai, kad tu esi rojaus trybės sūnus arba dukra. Jau tu žinai, būseną liudyji. O tada apie jokį ištikimumą savo nebėra kalbos. Yra mintis likti ištikimam rojaus trejybės vedimui iš vidaus. Jį pajausti. Tai būtent rojaus trejybė žino, kaip tu su tais studentais turi bendrauti. Ne tau reikia rūpintis, kaip tu atrodai, arba ką turi pasakyti, bet pajaust, ką rojaus trejybė tau nori suteikti, kaip auditorija, kad tu persakytum per savo dėstomą dalyką. Tai va dėl to tada tau tik tai va gyvasis ryšys, kuo labiau gilinamas ir leis dėsti dalyką, visiškai nesirūpinant, kaip tu atrodai arba ką tu sakai, nes tu sakysi tai, kas reikalinga, tai auditorijai. Nes rojaus trejybė žino geriau, kas reikalinga tam beklausančiajam, negu tu manai, kad tu žinai, kas jam reikalinga. Tai vat manydama tu gali ne tik tai apsigauti, bet ir apsigausi. Ir tada nusivilsi, tada užsipuls ir kolegos, ir studentai, ir panašiai. O kada tu bendradarbiaudamas rovas trybė, visi užsiemimus. Tada tu suspindėsi, bet lėja už žvaigždę.
Tai yra teisinga. Tai neturiu tikrai, neprieštarauju to pasakymą, tik tai vėl aš galiu tikrai savo patyrimų. Tiek aš esu praėjusi, o tas praėjimas irgi yra dar kol kas ribotas. Vis dėlto, taip, tikrai žinau, kad tada, kada pasiduodi vedimui, bent jau šitais momentais, jis atvėjasi savaime. Bet pas mane dar yra tas žmogiškasis protas, kuris kartas nuo kartą ir šup, ir užlipa šup, ir užlipa. Tai yra mano patyrimai.
Taip, bet tu ir žinai kelią, kad per gilinimą to gyvojo ryšio visą laiką labiau pradės viešpatauti jau dvasinis protas.
Taip.
Su išmintimi, įžvalga ir, ir mokėjimu atskleisti dalyką priimtina auditorijai metodika ir tuo lygiu, kuris priimtinas jam. O kita vertus, tada prasidės tavo pats įdomiausias momentas. Tu pradėsi žaisti su jais. Žaisti. Su studentais. Ir ne šiaip savo dėl vardam žaidimų, bet tu jau žinosi, kaip, pavyzdžiui, išprovokuoja diskusiją, kaip, reiškia, konkrečiai su vienu ar kitu asmeniu, kad reaguosi tu į jo pastabą taip, kaip jau tu būsi numačiusi, kaip jis reaguos. Dar tu nepateiki jam klausimą ar dar kažko ir nesulauki reakcijos, bet tu jau žinosi, kokia reakcija. Ne iš karto žinosi, bet vis daugiau ir daugiau iš anksto pažinsi reakcijas tų žmonių. Ir tau tai teiks vėl pasitikėjimo, kaip tą auditoriją valdyti. Bet tą gerąją prasme valdyti, kad pripildyti ją šviesos. Jinai imli, ji yra kaip inertiška masė. Tarp tos inertiškos masės yra ir tų, na, kaip spigliukų. Vieni, reiškia, ten mėgina kandžiom pašaipom kažką tai pateikti, kiti priešingai nori įsiteikti, kad kaip tik, nu, dar neprašai nieko pritarti, jau tau pritarė. Žodžiu, toj masė yra įvairių. Ir va, su jais tu galėsi nuoširdumu savo ir užmegsti gyvą ryšį. Ir per tą pamatysi, kad nes čia yra apvaizdos suteikta galimybė.
Tik tai.
Tai va, pradės tavo paskaitas rinktis daugiau žmonių, kuriems net ir nėra būtinos. Nes garsas sklis. Ir tas garsas taip pat patrauks kitus žmonės. Įdomu, kągi ten kalba, kad taip visi domisi. Kad taip kalba apie ją. Žodžiu, tai yra iššūkis. Naujas iššūkis. Taip, na ką, sėdam prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė, ačiū tavo šį maistą su meilė patiekta. Te pasiekia tavo energija kiekvieną fizinio kūno lastelę, kad ji pabūstų, jeigu yra užmigusi ar sulinkusi, o sveika te pasipildytų energiją, kad šitas kūnas tavo materiali šventovė visada būtų sveikas ir stiprus. Draugė kurti gėrį su tavimi visų labų, kada veikia jame gyvenanti dvasinė asmenybė. Manoji valia, kad būtų pravojama.